Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji možete čuti što je na dan francuskih izbora u dnevniku zapisala Đeračina Tuhina, novinarka iz Brisela.
U stvari večeras nije pobedio Emmanuel Macron, nego je izgubila ekstremna desna opcija, ona koja uvek gubi u Francuskoj. Tako Francuzi znaju da zastraše na kratko preostali deo sveta, ali na kraju dokažu da su prepametni za populizam. Isto su to pokazali i Holanđani, Austrijanci, najverovatnije će i Nemci. Evropa, ona na zapadu, je odavno primer demokratske zrelosti. Nisam baš sigurna za njen istočni deo.
Saznaćete i u kakvoj su vezi zastava Kosova i žrtve nacističkog logora Mauthausen.
Naša delegacija nije mogla da dozvoli da ćutke posmatramo kako zastava lažne države Kosovo se ovde predstavlja kao prava država i kako se prozivaju kao da su bili deo antifašističke koalicije.
Pa dobro, ako Kosovo nije bilo deo antifašističke koalicije, onda nije bila ni Srbija, ni Hrvatska, istini za volju, bila Jugoslavija.
Filozof Bernard Henri Lévy, dan nakon što je u Beogradu gađan tortom.
Vi, srpski prijatelji, živite pod režimom koji se zove novim imenom, demokratura.
Ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije iz Sarajeva.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sarajevski otvoreni centar protestirao je pred zgradom vlade kantona Sarajevo. Naime, za danas je bio planiran marš kroz centar Sarajeva koji je trebao upozoriti na nasilje koje se događa na LGBT osobama. No ministarstvo saobraćaja mjesec dana nije odgovorio na upit ove organizacije da se toga dana zatvori središnja gradska ulica. Detalje ima Marija Arnautović.
Protestni skup LGBT osoba koji je održan danas između zgrada kantona Sarajevo i predsjedništva Bosne i Hercegovine prošao je mirno i bez incidenata. Nekoliko desetina osoba poručilo je sa ovoga mjesta kako ih ništa neće zaustaviti da se bore protiv nasilja nad LGBT osobama, te da nasilje ni prema kome nije normalno. Direktorica Sarajevskog otvorenog centra Emina Bošnjak kaže.
Želim reći da mi nećemo odustati. Također vjerujem da ovo lekcija za institucije, da je pravo na okupljanje jedno od osnovnih prava koja vlast treba poštovati prema svojim građanima i građankama, posebno kad im oni nisu dragi ili su različiti od njih.
Na protestu su nošeni transparenti na kojima je pisalo između ostalog nasilje je zabranjeno, ne treba mi dozvola da se ponosno hoda, Nada će uvijek biti glasna, te volim više nego što se bojim. Leila Huremović iz Sarajevskog otvorenog centra navodi neke od razloga zbog kojih, kako kažu LGBT osobe, ne žele više da šute.
Vlast i društvo u kom živimo ne shvataju ozbiljnost nasilja koje se dešava, straha u kojem živimo. Mi ne šetamo ulicom kao svi ostali. Pažljivo osmotrimo prostor kada u njega ulazimo. Mi budemo pljunuti na ulici jer se držimo za ruku s osobom koju volimo. Mi budemo pretučeni jer se nekome ne sviđa kako izgledamo. Srednjoškolce i srednjoškolke u školi maltretiraju. U kuće nas prisilno zatvaraju, iz kuća nas brutalno istjeruju. Zato danas izlazimo svi mi, za nas i za sve one koji ne mogu. Za spomenutu trans ženu, za spomenute gej muškarce i lezbijke. Za cijelu LGBT zajednicu koja svakodnevno doživljava neki vid nasilja.
Branko Đulibrk iz udruženja Kvart iz Prijedora.
Naša zajednica je sve veća, jača, ujedinjenija, solidarnija i što je najbitnije, spremnija da pruži otpor represiji, nasilju i uskraćivanju ljudskih i građanskih prava. Danas se hrabro i dignute glave borimo protiv nasilja, ali jednoumlja, šovinizma, seksizma, homofobije, transfobije, rasizma i svakog drugog oblika isključivosti.
Pismenu podršku učesnicima protesta su pružile strane ambasade u Bosni i Hercegovini kao i naša stranka te pojedini političari. Skup je osiguravao veliki broj policijskih službenika i pripadnika Agencija za zaštitu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna koji je pisala Đeračina Tuhina, novinarka iz Brisela.
Subota, 6. maj. Svake druge subote u maju Evropska unija otvara vrata njenih institucija za građane. To je jedini dan u godini kad i obični smrtnici mogu da posete zgrade koje su izgrađene i njihovim doprinosom. Ove godine je otvoreni muzej, zove se Kuća evropske istorije, a danas je taj muzej prepun posetioca. U tom muzeju je i naš Fića. Evropljanima izgleda kao zanimljiva igračka, a za nas koji dolazimo iz prostora bivše Jugoslavije, nastaje trenutak oduševljenja i uspomena iz davnih dana. Gledajući nas zanesene iz nekadašnje domovine, mnogi evropski posetioci ne mogu da shvate odakle kod nas taj napad emocija i taj juriš za slikanje i oduševljenje kako čak i sedila imaju isti tekstil i istu boju kao nekada. Evropljani su zadivljeni kada im objašnjavamo da su porodice zaista putovale par stotina kilometara sa takvim mini vozilom. Fića u Kući evropske istorije predstavlja period ekonomskog razvoja u Sloveniji kao članici Evropske unije u toku 70. godina. Za nas Fića predstavlja mnogo više od njegove veličine. Intrigantno je da nema potpunih podataka o tom vozilu i šta ono u stvari predstavlja za ceo jedan region te Evrope. A naš region skoro i da ne postoji u tom muzeju koji se zove Kuća evropske istorije. Ili ta zgrada ima pogrešno ime, ili oni koji su ovaj muzej otvorili smatraju da Zapadni Balkan nije u Evropi. Nedelja, 7. maj, dan izbora u Francuskoj. Pratim naravno moj BBC, ali ovaj put bacam pogled i na ostale kanale. Posmatram tu nepotrebnu paniku u medijima i nepotrebnu napetost kao da zaista postoji neizvesnost ko će pobediti. Jasno je ko će biti pobednik, nepoznate su samo šifre. Predsjednik Francuske će biti jedan debitant u visokoj politici koji ima ludu sreću. U stvari večeras nije pobedio Emmanuel Macron, nego je izgubila ekstremna desna opcija. Ona koja uvek gubi u Francuskoj. Tako Francuzi znaju da je zastrašena kratko preostali deo sveta, ali na kraju dokažu da su prepametni za populizam. Isto su to pokazali i Holanđani, Austrijanci, najverovatnije će i Nemci. Evropa, ona na zapadu, je odavno primjer demokratske zrelosti. Nisam baš sigurna za njen istočni deo. Ponedeljak, 8. maj. Dan posle francuskih izbora, posle velike fešte i velikih čestitki iz Brisela. U Francuskoj se okreće novi list, novo lice i svež početak. I pomislim na političke opcije na Balkanu, na alternative koje se nude građanima. Svi mi na Balkanu, a govorimo o onom delu poluostrova koji ne pripada Uniji, smo u jednom ili u više trenutaka imali alternativnu ponudu na izborima. Međutim, građani jednostavno nisu spremni na promjene. Dok je makar i glasanjem protiv Francuska odabrala novu opciju, mi nastavljamo da tvrdoglavo ustrajemo u biranju stare garde. Od političara koji su posredno ili neposredno vezani sa prokletim 90-ima nisu na vlasti samo oni koji više nisu živi. Utorak, 9. maj, Dan Evrope. Tradicionalno je neradni dan samo u evropskim institucijama. U Belgiji, kao u svakoj članici, je radni dan i ništa posebno ne podseća na praznik. Ali 9. maj je ironično neradni dan i na Kosovu, jedinoj zapadnobalkanskoj zemlji, čija vrata Evropa nije spremna da otškrine. Jedinoj zemlji čije građane baš ta Evropska unija segregira jer im ne dozvoljava da se slobodno kreću. I dok ostale zemlje Zapadnog Balkana imaju perspektivu punopravnog članstva, Kosovo ima samo evropsku perspektivu koja joj nije ni potrebna jer se i onako geografski nalazi u kontinentu. Sreda, 10. maj. Izglasano nepoverenje kosovskoj vladi i raspuštenje parlament. Koalicioni partner Demokratska partija je izdala Demokratski savez. Tako barem smatra oboreni premijer Isa Mustafa. On tvrdi da je dobio nož u leđa, a pao je istim metodama koje je sam koristio da bi se dospeo do premijerske fotelje. Mustafa nije verovao da će koalicioni partner prekršiti sporazum. Isto tako, pre 2,5 godine nekadašnji Mustafini politički partneri nisu verovali da će on preko noći napustiti politički blok i da će formirati vladu sa onima koje je godinama smatrao odgovornim za sve što je loše na Kosovu. Mustafa je tim potezom istima produžio politički život i obezbedio jačanje pozicija u državnim institucijama. On se večeras osjeća baš onako kako smo se mi osjećali pre 2,5 godine kada je krišom napustio i uništio opciju koja je za nas ostale bila jedina nada. Četvrtak, 11. maj. Večera sam nakon dužeg vremena izašla vani. Rođendan moje prijateljice koja je organizovala veliku žurku. Od kad imam decu, četvorogodišnju Anais i Uliksa, koji je nedavno napunio godinu dana, noćni izlasti su za mene neka vrsta luksuza. I dok sam tamo, pokušavam da sklonim s glave onu konstantnu brigu o deci koju sam ostavila kući. Da li spavaju, da li su dobro, da li su večerali, da li im nešto treba. A znam da su sva ta pitanja suvišna jer se o njima brine njihov otac, koji je pažljiviji čak i od mene. Bio mi je potreban ovakav izlazak, da sam okružena bukom, smehom i alkoholom. Bio mi je potreban beg od svakodnevne rutine, koja mi ponekad predstavlja mentalni teret. Čim otvorim vrata stana, dobijem nadmoćnu potrebu da trčim do dečije sobe, pokrijem ih i poljubim, pomirišem im kosu i zasuta sam emocijama od pomisli kako je meni pored njih najlepše. Petak, 12. maj. Još jedan petak i još jedna debata kod kuće gde odvesti decu u još jednom vikendu sa kišom. Donedavno izlazak u tržnim centrima je bila logična i praktična odluka, međutim naš život se promenio od prošle godine. Teroristički napadi su promenili naš način razmišljanja. Više sa decom ne idemo u tržnim centrima. Naime, sa decom ne idemo nigde gde mi smatramo da može biti meta potencijalnih napada. Sužavaju nam se opcije. Nema trenutka kada otvorimo vrata stana da izađemo sa njima, a da ne pomislimo na potencijalnu opasnost od novih napada. Ponovo se suočavam sa realnošću da nisu možda oni pobedili. I pomislim na taj 22. mart 2016. godine. Tragičan dan za mnoge, ali za nas je taj dan imao predivan završetak. Rodio nam se sin. Na taj datum ja slavim život. Tako sam ja njih porazila.
Slušali ste dnevnik koji je pisala Đeračina Tuhina, dopisnica Kosovske televizije iz Brisela. Od 13. do 19. maja dnevnik će voditi Anita Mitić iz inicijative Mladi za ljudska prava Srbije.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najčitanijih tema u tjednu koji je počeo 8. maja. U kakvoj su vezi zastava Kosova i žrtve nacističkog logora Mauthausen? Uočio ju je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Srbije Aleksandar Vulin, koji je demonstrativno u nedjelju napustio komemoraciju povodom 72 godine od oslobađanja ovog logora u Austriji zbog prisustva kosovske delegacije. Ovakav postupak je uvreda za žrtve i bruka za Srbiju, ocijenili su sugovornici radija Slobodna Evropa i naše Ive Martinović.
Jedna stvar je pa sigurna, na grobljima i statištima ne pravite skandale.
Podlači istoričarka Branka Prpa. Podsećamo, Vulin je, nakon što je otkrio novu spomen ploču posvećenu srpskim žrtvama logora Mauthausen, napustio komemoraciju i, kako je rekao, uložio zvaničan protest zbog prisustva kosovske delegacije.
Naša delegacija nije mogla da dozvoli da ćutke posmatramo kako zastava lažne države Kosovo se ovdje predstavlja kao prava država i kako se prozivaju kao da su bili deo antifašističke koalicije.
Pa dobro, ako Kosovo nije bilo deo antifašističke koalicije, onda nije bila ni Srbija, ni Hrvatska, ni zavolju bila Jugoslavija.
Kaže istoričar Milivoj Bešlin.
I antifašistički pokret je bio samo jedan i on je nosio isključivo jugoslovenski karakter. On je u sebi sadržavao i ljude, dakle i Srbe, i Hrvate, i Bošnjake, i Albance, sa Kosova, ali je imao jugoslovenski karakter.
Tvrdeći da je ispoštovao žrtve, Vulin je u pauzama polaganja venaca uputio niz oštrih političkih poruka i na račun Hrvatske, navodeći da svet ne može da zaboravi da se, citat, fašizam vraća nad kostima najstrašnije umorene i jasenovačke dece, završen citat. Pa nastavlja.
Danima već govorimo i evo i ovde govorimo na tome kako nepoštovanje istorije može da dovede do zla. To se i danas desilo. Kosovska zastava među državama ne može da bude i to je zlo. Kosovska zastava nema šta da traži među članicama antihitlerovske koalicije, među zemljama pobednicima.
Uz ovakve kvazi političke poruke, bolje da nije ni otišao, kaže književnik Filip David.
Sve nas bruka na kraju krajeva. Znate, mislim, kad neko ode tako i koristi tu priliku da reaguje, to je sramotno. Nemam komentara na takvu vrstu postupka. Koja se ovdje kod nas odomačila, mislim, to je kod nas sasvim nešto normalno, ali mislim da nas to loše predstavlja svuda u svijetu i bruka nas jednostavno.
Ovaj ministar, koji je 90. godina bio visoki funkcioner JUL-a Mirjane Marković, predstavljao je Srbiju i na obeležavanju 70. godišnjice oslobođenja Auschwitza u Poljskoj. Čovek koji je bio ekstremni predstavnik politike koja je dovela do ratova i zločina nad drugim nacijama, nije ličnost koja treba da predstavlja Srbiju na mestima sećanja na žrtve holokausta, podlači Filip David.
Ali ne ide on tamo da bi rekao svoje mišljenje. To je ono što je najtragičnije. On odavde ide sa instrukcijama koje dobija kako da se ponaša. A da ne govorim, kažem da je on apsolutno posljednja ličnost koja bi trebala da odlazi na tu vrstu komemoracija. I da je to po meni uvreda i za žrtve, a bruka za sve nas.
Iako za sebe tvrdi da je antifašista, Aleksandar Vulin, kao i 90-ih, i danas je u ulozi glasnogovornika premijera Srbije Aleksandra Vučića poznat po oštrim nacionalističkim istupima. Milivoj Bešlin.
Ono što je meni tu ključno, to je da je zapravo nacionalizam jedan nema pravo na ovom postjugoslovenskom prostoru da se poziva na antifašizam, jer su svi nacionalizmi u stvari završili drugi svjetski rat u kolaboraciji, odnosno provodili ga u kolaboraciji i završili rat u kolaboraciji. Ko voli nastupa iz te nacionalističke perspektive, ne on, nego bilo ko nastupa iz nacionalističke perspektive, nema pravo da se poziva na antifašizam, jer u Jugoslaviji jedan nacionalizam nije bio na strani antifašizma, a strane su bile samo dve.
Kada je reč o samom ministru Vulinu, dok poteže pitanja ekstremizama iz prošlosti, nijednog trenutka se nije distancirao od onog u kom je i sam učestvovao Miloševićevog u 90-im. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Francuski filozof Bernard Henri Lévy izjavio je da se nikada nije zalagao za bombardiranje Srbije, kao i da borci za demokraciju u Srbiji trpe pritiske i zastrašivanja. Dan nakon doživljenog incidenta u Beogradu, kada je pogođen tortom u lice, na predstavljanju njegovog filma na Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma, Lévy se u istoj sali ponovno obratio publici. Zoran Glavonić ima detalje.
Vous vivez encore, amis serbes.
Vi, srpski prijatelji, živite pod režimom koji se zove novim imenom, demokratura, odnosno diktatura koja, koristeći sistem slobodnih izbora i demokratije, pokušava da uguši građansko društvo i težnje za slobodom.
Vous jouissez de vraie liberté, bien sûr.
Rekao je Bernard Henri Lévy na tribini festivala Beldox. Prethodnog dana protivnici njegovog angažmana na Balkanu tokom 90-ih istakli su antiimperialistički transparent, optužili ga da je podržao bombardovanje Srbije 1999. godine uz povike nekoliko mladića: "Ubico, beži iz Beograda." Na pitanje iz publike o tome Lévy je dan kasnije rekao:
"Nikada se nisam zalagao za bombardovanje, već za demokratizaciju Srbije i rušenje tadašnjeg šefa države Slobodana Miloševića. Jedina moja želja tada je bila da narodi Jugoslavije i Srbije budu oslobođeni od Miloševića."
On je u govoru, koji je za razliku od prethodnog dana protekao bez problema i uz jako obezbeđenje policajaca u civilu, istakao da incident koji je doživeo ne zaslužuje da se pominje zato što diskredituje isključivo njegove autore, ali da je važno pomenuti ga jer predstavlja zastrašivanje, kao i zbog pritisaka takvih grupa koje su, kako je rekao, tolerisane, a ponekada i manipulisane od strane vlasti. Bernard Henri Lévy ovom prilikom rekao je da je u Srbiji na vlasti, kako se izrazio, naslednik Miloševića, koji je nezainteresovan za kulturu, slobodu duha i istorijsku istinu, što, kako je rekao Lévy, doprinosi sprečavanju suočavanja sa prošlošću, užasima rata u Bosni i Hercegovini i etničkim čišćenjem na Kosovu.
Istovremeno, vaš predsjednik kaže za sebe da je Evropljanin i da želi Srbiju da uvede u Evropu. Evropljani, računajući im ovu zemlju, igraju tu igru i bez pogovora uzimaju te lepe izjave zdravo za gotovo, jer već jedan vek postoji ista percepcija Balkana. Nemirni narodi, skloni problemima i ratu, neskloni demokratiji koji zaslužuju samo gospodara, dobrog policajca koji ih čuva, neku mešavinu Viktora Orbana i Recepa Tayyipa Erdogana, koji žele Evropu bez njenih vrednosti, a opet oni tvrde da čuvaju tu istu Evropu od bujice migranata koji beže od rata.
Rekao je Lévy. On je poručio da je u Beogradu i da bi podržao demokratske snage i izrazio im solidarnost.
Kao kada sam vas i sreo ovde u Beogradu pre 25 godina kada se vodio rat u Jugoslaviji, vi ste još uvek u stanju otpora. Vi ste na prvoj liniji, kao Danilo Kiš i mnogi drugi, protiv samoubistva vaše zemlje od strane nacionalista. Ja vam se divim, pravi Evropljani ste vi. vama treba Evropa da pomogne.
Zaključio je Bernard Henri Lévy. Gostu iz Francuske zbog incidenta se izvinio direktor Beldox festivala Mladen Vušurović.
Mi se potpuno žestoko, da kažem, suprotstavljamo, protivimo svakoj vrsti agresije prema čovjeku, prema nacijama, prema čovečanstvu, prema ljudskom rodu. Dakle, nije to definitivno budućnost ljudskog roda ovdje, ako ikakva budućnost za nas na zemlji na kugli postoji.
Na programu Beldox festivala prikazana su dva dokumentarna filma Bernard Henri Lévy-a, Pešmerga i Bitka za Mosul. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
9. maj je dan logoraša Bosne i Hercegovine. Nekadašnji zatočenici u preko 650 zatvora i logora širom Bosne i Hercegovine još jednom su upozorili da ni dvije decenije nakon ratnih sukoba nisu ostvarili svoja prava, priredila Dženana Karabegović.
Sabahudin Garibović proveo je 88 dana u jednom od najzloglasnijih logora tokom rata u Bosni i Hercegovini, Trnopolju kod Prijedora. Polovinom 92. kada je odveden iz porodične kuće, imao je 21 godinu, suprugu i dijete.
U ovom slučaju nisam ostao invalid, ali ja sam psihički sam doživio traume gdje sam se kasnije oporavio kroz neki svoj cilj, jer nisam htio izići iz države.
Identičnu sudbinu doživio i Dragiša Andić, koji iz sarajevskog naselja Otes odveden u tadašnju vojnu kasarnu Viktor Bubanj, u kojem se danas nalaze institucije suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Sve se dogodilo u augustu 92.
Prije jedan dan upalo je 10 vojnika armije BiH u crnim uniformama, pretres stan, uzeli šta im odgovara, mene su pokupili i posle tortura odveli me u logor Viktor Bubanj.
Niti jedna institucija u BiH nije utvrdila tačan broj logora i žrtava, ali prema podacima Saveza logoraša, više od 200.000 ljudi je bilo zarobljeno u 657 logora. Njih oko 30.000 je tražilo odštetu za preživljenu torturu i to najviše u Republici Srpskoj, no sudovi ih u najvećem broju slučajeva odbijaju tvrdeći kako se radi o zastari. Umjesto odštete, ratni logoraši moraju platiti sudske troškove, pri čemu im sudovi oduzimaju i imovinu. Kako navodi Anđelko Kvesić, predsjednik udruge logoraša Domovinskog rata u BiH, radi se o direktnom produktu politike.
Sadašnji politički lideri su za vrijeme kad je u ovim krajevima se vodio taj nesretni rat, mora imati jednu od odgovornosti, ili zapovjednu, ili onu drugu, da su upravljali logorima, ili da su znali, a nisu ništa poduzeli. I normalno je da oni, ako se budu priznati logori, ako bude priznata naknada nematerijalne štete za boravak u logorima, onda će oni morati odgovarati po jednoj od ova tri uzroka.
Već godinama bivši logoraši nastoji da bude usvojen zakon o pravima žrtava torture kroz koji želi da se definišu tri principa. Tačan broj žrtava i logora, reparacije i obeštećenje te memorializacija mjesta zločina. Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša BiH.
Potpisnik međunarodnih standarda je Bosna i Hercegovina i zato smo mišljenja da taj zakon treba rješavati jedinstveno, da logoraš u Sarajevu, u Mostaru, u Bileći, u Banja Luci, u Brčkom, da ima ista prava.
Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je potpisnica svih međunarodnih konvencija o zaštiti ljudskih prava, ali više od dvije decenije od završetka rata nije u stanju da riješi pitanje ratnih logoraša. Ono što predstavlja apsurd je da je ova kategorija na osnovu dokumentacije o zatočenju svoja prava ostvarila u svim evropskim zemljama i Americi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Demokratska Crna Gora, najmlađa politička partija u toj zemlji, bilježi snažan uspon. Nakon solidnog rezultata na parlamentarnim izborima, zatim preuzimanja funkcije predsjednika općine Budva i Kotor, demokrate su druga po snazi stranke i u Herceg Novom, gdje će uz postizbornu kombinatoriku također preuzeti gradonačelničku funkciju. Nova partija zauzima poziciju u političkoj javnosti, koje su do sada držale tradicionalne stranke opozicije, ali i vlasti. Više zna Srđan Janković.
Vođa Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić je prije nekoliko godina izašao iz opozicione socijalističke narodne partije Srđana Milića i za sobom poveo veći broj funkcionera. Nezadovoljan trendovima svoje doskorašnje partije, ali i unutrašnjim odnosima, Bečić je formirao Demokratsku Crnu Goru, čiji je jedan od prvih dokumenata deklaracija o stavljanju veta na podjele i promotivni slogan pobjede, a ne podjele. Ključne karakteristike političke stranke pod nazivom Demokratska Crna Gora su izbjegavanje jasnog opredjeljenja stranke o pitanjima koja decenijama dijele crnogorsko društvo, kao što su pitanja jezika, crkve, nacionalne identifikacije, odnos prema integracijama u NATO i odnos prema Rusiji, oštro pozicioniranje protiv vladajuće partije kao uzročnika ekonomske krize i izostanka borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, sprovođenje političke kampanje u direktnoj komunikaciji sa građanima i uniformisanost svih funkcionera u kojoj dominira crvena kravata, također jedna od karakteristika je tehnokratski i projektni model političkog djelovanja. U posljednjoj kampanji lider Aleksa Bečić je insistirao na direktnom političkom obračunu sa vladajućom DPS Milo Đukanovića.
Mrze nas Đukanović, mrze nas kriminalne strukture, logično, mrze nas svi oni koji su otimali od Crne Gore. Mrze nas do tog nivoa da bi sve dali da ova partija ne postoji, da ne postoji naša ideja, da ne postoji naša energija pred kojim svakim danom puca režim Mila Đukanovića. Ali poručujem i danas sa ovoga mjesta, nećemo stati dok ne razbijemo svaku jazbinu iz koje djeluješ zajedno sa Acom, Branom, Veskom i drugom bratijom, udarajući na mladost, udarajući na Crnu Goru, udarajući na sve čojsko, svojsko i pošteno što postoji u njoj.
Uz to, demokrate insistiraju na podnošenju krivičnih prijava i tužbi vezanih za aktivnosti državnih institucija kojima je oštećena država. Rezultati ovakvog pristupa su vidljivi kroz rast podrške građana. Na posljednjim izborima u Herceg Novom i pored besprizorne kampanje protiv lidera demokrata, Bečićeva stranka je oduzela dio glasova ostalim opozicionim partijama, čime će vjerovatno zauzeti i treću gradonačelničku funkciju, pored Budve i Kotora. Govoreći o fenomenu nove političke partije, metodolog profesor Miloš Bešić uočava nekoliko faktora koji dovode do brzog rasta demokrata. Jedan od njih je da su demokrate novina na političkoj sceni, što građani traže, drugi je agilnost na terenu, treći je promptna reakcija na napade i četvrti razlog je činjenica da demokrate ne upadaju u zamku vječitih crnogorskih podjela koje odgovaraju tradicionalnim partijama vlasti i opozicije.
Demokrate se zapravo, dakle, drže pozicije da su još uvijek, neću reći između tih nacepa, nego prosto i ta pitanja ili se ponašaju, ne dotiču i pokušavaju da prave nekakve i političke diskurse, narative, prostore, perspektive, načine promišljanja političke i društvene stvarnosti na način da to bude izvan i iza, s one strane, ajde ničevski da se izrazimo tako, tih političkih nacepa. I očito da, dakle, zbog tog zasićenja, rekao bih, tim nacepom samog biračkog tela, takva strategija itekako ima smisla.
Kada je riječ o budućnosti demokrata, prema mišljenju profesora Bešića, ta stranka može očekivati oštre napade dijela tradicionalističkih partija.
Možemo očekivati dalje napade od strane prosrpskih partija, verovatno prozivajući demokrate da su izdali tradicionalne opozicione, a nekad u međuredovima čitaju srpske interese, kako bi vratili deo srpskog biračkog tela koji je glasao za demokrate. I vrlo verovatno da ćemo očekivati napade iz strukture DPS-a koji će najverovatnije ići na osnovu onoga što smo vidjeli do sada ad hominem. Dakle, targetirat će pojedince i njihove slabosti i pokušat će da oslabe tu strukturu sa stanovišta, dakle, samog napada na integritet pojedinaca koji sačinjavaju tu strukturu demokrata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.